Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një pjesë e komunitetit serb në Kosovë po ballafaqohet me presione nga Beogradi para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me diskriminim dhe paragjykim nga shoqëria kosovare. Macedonia e Veriut përgatit plan për të ballafaquar me një val të re migrantësh. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tri subjekte politike të komunitetit serb, rivale të listës serbe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, shprehin shqetësimin e tyre për presione ndaj tyre dhe ndaj qytetarëve serb me qëllim që të ndikohet procesi zgjedhor. Ato akuzojnë Beogradin zyrtar dhe strukturat e caktuara jo formale për frikësim të njerëzve si dhe kërcënime me largim nga vendi i punës. Policia e Kosovës thekson se është duke shqyrtuar çdo informacion, ndërkaq prokuroria speciale thotë se janë duke ndërmarr hapa konkret. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar ka rritur presionin ndaj qytetarëve serb të Kosovës që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit ata të votojnë për listën serbe, thonë përfaqësuesit e tre subjekteve tjera politike rivale, koalicionit e Liria, Partisë së Serbëve të Kosovës dhe Partisë së Pavarur Liberale, të cilët i takojnë komunitetit serb të Kosovës. Për më shumë, sipas tyre, presioni formave të ndryshme është duke ushtruar edhe ndaj përfaqësuesve, aktivistëve dhe simpatizuesve të subjekteve politike serbe për ta zbehur dhe dobësuar garën e tyre për zgjedhjet e 6 tetorit. Rada Trajković nga koalicioni Liria thot për Radio në Evropë e Lirës se presioni ndaj qytetarëve serb të Kosovës është duke u bërë me kërcënimin se do t'i humbi në vendet e punës në rast se ata votojnë kandidat të subjekteve tjera politike serbe dhe jo të listës serbe, e cila gjatë 7 vjetëve të fundit ka qenë në pushtet. Friksimi qytetarëve serb si pasaj po bëhet në forma të ndryshme nga Beogradi.
Trenutno, nažalost, najveći pritisak na Srbe dolaze iz Beograda, iz nekih neformalnih centara.
Fatkeqësisht, për momentin, presioni më i madh mbi serbët është duke ardhur nga Beogradi. Nga disa qendra jo formale, marë parasysh që kemi informata që një grupi njerëzve të afërt me mafinë ose vetë mafia, këtë nuk e di, ka deportuar te liçeni Ujmanit apo Gazivodës në qendrën ekologjike. Sipas asaj që thonë serbët nga Veriu, ardhja e atyre njerëzve është në funksion të friksimit të serbëve, ka thënë Trajković. Lidhur me pohimet e zonjës Trajković për kërcënimet e mundshme ndaj qytetarëve serb dhe presionit eventual për të ndikuar në procesin zgjedhor, policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje për ndonjë hetim, por i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në aspektin policor e trajton çdo informacion dhe në përputhje me vlerësimet, ndërmerr veprimet e saj ligjore në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë. Aleksandar Jablanović, lider i Partisë së Serbëve të Kosovës, parti kjo e cila fush veprimin më të madh ka në veri të Kosovës, thot për Radio në Evropë e Lirë se presionin ndaj qytetarëve serbi cili ka ekzistuar edhe më herët, tashmë është shtuar para zgjedhjeve të 6 tetorit.
Mi imamo kao partija jako veliki strahovit pritisak ovde na severu, izazvan od strane institucija vlade Srbije, kao i od određenih kriminalnih struktura.
Ne si parti kemi presion të madh dhe të tmerrshëm këtu në veri, i cili është shkaktuar nga ana institucioneve të qeverisë së Serbisë, si dhe nga struktura të caktuara kriminale, të cilat u janë të njohura mirë policisë së Kosovës dhe përfaqësive diplomatike ndërkombëtare në Kosovë. Përveç pamundësimit të një veprimi normal politik, këtu ekziston një dozë madhe e frikës dhe kjo frikë është rezultati kërcënimeve dhe dhunës pandërprerë të serbëve ndaj serbëve. Kjo është e dirigjuar nga Beogradi me qëllim që të frikësohen të gjithë serbët që mendojnë ndryshe nga politika zyrtare e saj, si dhe të nënshtrohen dhe dëgjojnë direktiva që vijnë nga Beogradi e të cilat vijnë më shumë përmes çarçeve që janë më shumë kriminale dhe jo formale sesa që janë zyrtare, tha Jablanović. Për presionin ndaj përkrazve të subjekteve rivale të listës serbe, ka folur për Radio në Evropë e Lirë dhe Slobodan Petrović, lider i Partisë Pavarur Liberale.
No, dokaz za nekoliko, evo upravo čovjek u Štrpcu je dobio otkaz. To je naš predsjednik opštinskog odbora Štrpce, on je radio tamo u zdravstvu i dobije otkaz od svog pretpostavljenog.
Kemi disa fakte. Ja, pikërisht një njeri në Shtërpse është pushuar nga puna. Ai është kryetari këshillit tonë në komunën e Shtërpses. Ai ka punuar atje në shëndetësi dhe është pushuar nga puna nga eprori i tij, për shkak se nuk i është përkulur kërkesës së tij që të shpërndaj këshillin e Partisë së Pavarur Liberale dhe që publikisht të dalë dhe ta përkrahë listën serbe, tha Petrović. Pavarësisht tentimeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me përfaqësuesit e listës serbe, ata nuk kanë qenë të qasshëm, por në një komunikat të këtij subjekti politik të lëshuar për medie ditën e premte, lista serbi ka cilësuar deklaratat e përfaqësuesve të partive tjera serbe në paraqitjet e tyre në medie si sulme ndaj mbjetesës së popullit serb në Kosovë. Ajo që po bëjnë Rada Trajković, Nena Derašić, Slobodan Petrović dhe Slaviša Petković, duke e sulmuar listën serbe dhe institucionet serbe, është sulmi drejt për drejtë ndaj mbjetesës së popullit serb. Qëllimi i tyre politik është që të shuhen institucionet serbe në Kosovë në mënyrë që të hiqen dhjetëra mijëra paga, pensione dhe përfitime sociale, të cilat i financon shteti joni Serbisë dhe të fundosen në sistemin e Kosovës së pavarur plotësisht, thuhet në komunikatën e listës serbe. Dušan Radaković, drejtor ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike në Mitrovicën Veriore, thot për Radio Evropa e Lirë se ekzistojnë thashë theme nga të gjitha subjektet politike serbe për presione ndaj tyre dhe qytetarëve, por ata deri më tash në veri të Kosovës nuk kanë të evidencuar ndonjë rast të konfirmuar. Të gjitha këto sipas tij para lajmërojnë në fushat zgjedhore me tensione.
Kampanja që biti veoma losha, biće veoma stresna, mnogo radikalna, biće velikih optužnje sa svih strana.
Fushata do të jetë mjaft e keqe, stresuese dhe mjaft e radikale. Do të ketë akuza të mëdha nga të gjitha anët. Unë mendoj që cilado parti, qoftë pakicave, qoftë shumicës, shqetësimin duhet ta paraqesin në prokurorin kompetente dhe të hetohet secila akuzë, tha Radaković. Prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës, Yl Hoxha, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ky institucion është duke u marrë me hetime të caktuara mbi raste që cenojnë sigurinë dhe procesin zgjedhor, por ai nuk ka specifikuar ndonjë rast konkret.
Po, ka pas diçka, sigurisht se do të ndërmirrenin hapat konkret. Na jemi të marrë hetuesia bashkëpunim me neve, jemi të marrë në këtë drejtim dhe jemi të përcjell gjendin mirë, po prem në konkret të prase ende austere të mirë, po kryesore jemi të marrë atë.
Sidoqoftë, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 6 tetor, katër subjekte politike serbe do të garojnë për 10 ulëse të garantuara për komunitetin pakicë serb në kuvendin e Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Në legislaturën e kaluar, lista serbe ka pasur 9 deputet në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Personat me nevojat e veçanta në Kosovë kanë të pamundur integrimin në shoqëri për shkak të paragjykimit dhe mungesës së kujdesit institucional ndaj tyre. Familjet që kanë fëmijë me nevojat të veçanta thonë se kanë të vështirë që të dalin me fëmijët e tyre në publik për shkak të paragjykimeve që shoqëria ka për ta. Ndërkohë, organizatat që avokojnë për të drejtat e kësaj kategorie thonë se paragjykimet po ndikojnë në izolimin e fëmijëve me nevojat të veçanta. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 13 vjetë prej se shahe Sinani nga fush Kosova. Kujdeset për një vajzë me nevojat të veçanta, e cila ishte braktisur me njëherë pas ishte lindur, nga prindrit e saj biologjik. Para 13 vitesh, shaha kishte shkuar që të viziton të djalin e vëllajt të saj, i cile ishte i shtrirë në qendrën klinike universitare në Prishtin, ku e kishte par një vajzë të vogël, të sëmur dhe pa për kujdesi prindrore. Problemet ekonomike që kishte në familjen e saj nuk e penguan shahën që të strehon të vajzën.
Më ka thirë vlavi, jem shku me vizitu djolin e vlavit e kom po këto të hikë. Po i shkon unë dëpire që aty 3 dit jena shku që aty pire i ka hama që i këni. Si hanke, veq i vilke. Thash mi pas kushtet pa e marë se kësha lanë. Po si kam, qysh me marë. As ka full, as ka dit me hangër, as heq, një vjetët i shkaj ka pas. Po e kum su me hangër, e kum që të mjeki, e kum shëru.
Për këto 13 vite, Sha është përballur me vështirësi të ndryshme, mirë po thotë se nuk ka hequr dorë asnjëherë nga përpjekja për të integruar vajzën në shoqëri, por shpeshherë Shaha është ndjerë keq për paragjykimet që ka hasur kur e ka nxjerrë vajzën në publik.
Unë e qesë shëtiti, po keq se nalën e këqyrin kom, unë e halos kum po. Ai në kërë të qetë njëri mas pori pu, po veç për natë për peqesë dhe mja ngullë se që është shumë keqë, na jem shumë ngushtë, nuk bënë që është të raqikja së pëmdelë. Qena po mëshirin kejt, ashtë jo që kem po mëshirin mu, që jem plak, si e plak ti. Ta shjela mu po mëshirin se jëti, ja kam të mija po mëshirin.
Familja Shahës është munduar që ta dërgoj në shkollë të regullt vajzën. Mirë po mungesa qasës në objekte shkollorës dhe mungesa asistenteve në përshkolla, ka ndikuar që ajo të ndërpres mësimin vazhdimisht. Më fillimin e këti viti shkollor, Shahës të angazhuar që sërish të dërgoj vajzën në shkollë, pasi mendon se shoqërimi i nxënës ndihmon asaj që të mos qëndrojë izoluar. Për paragjykimet dhe izolimin e personave me nevoja të veçanta, zërin e ka ngritur vazhdimisht organizata Hendikos. Në këtë organizatë thonë se personat me nevoja të veçanta, pavarësisht moshës, mbesin të izoluar duke mos qenë pjesëmarrës aktiv në shoqëri. Drejtuesi organizatës Hendikos, Afrim Maliqi, përmend tre shkaktar që ai mendon se ndikojnë në përjashtimin e këtij grupi nga shoqëria.
Shkaktari i parë është legjislacioni i cili nuk i merr mirëfillit të drejtat e tyre në konsiderat, edhe nuk i zbaton respektivisht ato. Shkaktari i dytë është ambienti i paqafshëm apo infrastruktura. Dhe shkaktari i tretë janë edhe paragjykimet të shoqërisë që ekzistojnë ndaj fëmijëve, po edhe ndaj të rriturve me aftësi vizuale, ku ato paragjykime mandej shëndrohen në komplekse, mandej ato komplekse shëndrohen edhe në izolim të familjeve dhe ato familje mbesin jashtë shoqërisë.
Izolimi eventual i këtyre personave ka efekt të jetë negativ, thot psikologja dhe specialistja për edukim, Mira Gashi Aziri. Ajo kërkon që institucionet të punojnë më shumë me këtë kategori, dhe në veçanti me familjet të cilat mund të ndihmojnë personat me nevoja të veçanta, që të jenë pjesë aktive shoqërisë.
Çdo izolim, qoftë edhe i njerëzve të cilët nuk kanë kësi tipe të aftësive, domethënë qoftë kufizuese, qoftë fizike, qoftë fiziologjike, qoftë psikologjike, secili njeri e bën domethënë pakës të vështirësuar në pjesëmarrje në jetë. E përkundër kësaj, te këto kategori shtohet domethënë edhe një herë më shumë domethënë ajo rëndesa mbi ta, sepse ata kanë nevoja të veçanta dhe specifike të cilat familja duhet të t'ia ofrojë e më së pari edhe shteti.
Sa i takon kategorisë së fëmijëve me nevoja të veçanta, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka kërkuar nga institucionet mundësimin e qasjes së tyre në sistemin arsimor. Shefi i zyrës së UNICEF-it Murat Sahin thot se në integrimin e kësaj kategorie duhet të ndihmojë gjithë shoqëria.
So it's definitely a social norm issue and it cannot be solved by one partner talking about it.
Është përfundimisht çështje e normës shoqërore dhe nuk mund të zgjidhet duke folur vetëm një partner për këtë çështje. Çfarë duhet që të bëjmë ne është që të bëjmë qasjen çështje për të gjithë. Për prindrit nuk ka asgjë të keqe me fëmijët e tyre me nevoja të veçantë. Nuk ka asgjë të keqe me familjen, baban apo nënën. Ne duhet që t'i bëjmë ata që të jenë pjesëmarrës, të shkojnë në kinema, të shkojnë në shkollë, t'i ndihmojmë ata që të jenë pjesë e jetës.
Sipas shefit të zyrës UNICEF-it në Kosovë Murat Sahin, familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta duhet që me çdo kusht të luftojnë izolimin e tyre.
People with disabilities are everywhere, but also nowhere.
Njerëzit me nevoja të veçanta janë gjithkund, por po ashtu askund. Ju e dini që janë në apartment, por nuk mund t'i shihni në rrugë. Ju e dini se janë duke punuar në një vend, por ata nuk janë duke kontribuar aktivisht në shoqëri. Aty mendoj se është përgjegjësi e më shumë se një institucioni, është përgjegjësi e gjithë secilit.
Nga ana tjetër, ndihma institucionale që është e paraqitur për personat me nevoja të veçanta, sipas Afrim Maliqit, drejtuesi organizatës Hendikos, nuk ndikon në eliminimin e shkaktarëve që ndikojnë në mungesën e mirëqenjes dhe integrimit të kësaj kategorie.
Nuk mjafton vetëm një mbështetje pa marrë parasysh cilit grupi je, pa marrë parasysh cilit lloj të aftësisë kufizuar, nëse nuk rregullon edhe çështjet e tjera, dhe nëse shteti nuk i merr për obligim t'i ofrojë si shërbime shëndetësore, rehabilituese, pajisje ndihmëse e të gjitha këto.
Sipas një vlerësimi të UNICEF-it, në Kosovë llogaritet se janë rreth 38,000 fëmijë me nevoja të veçanta, që për arsye të ndryshme kanë mbetur jashtë sistemit shkollor. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Interesimi për leximin e librit është duke u rritur nga ana të rinjve në Kosovë. Blerja librave të rinj apo huazimi i tyre nëpër biblioteka është në trend gjatë periudhës së fundit. Një iniciativë shumë rëndësishme dhe edukative është marrë nga një organizatë joqeveritare për hapjen e 12 mini bibliotekave në për disa lagje të Prishtinës. Sipas drejtorit të kësaj organizate, Agon Ahmeti, funksioni i këtyre mini bibliotekave do tjetë që qytetarët të kujdesen për biblioteke në lagjën e tyre dhe që të shkëmbejnë libra me zvete, gjithashtu edhe të dhurojnë libra për këtë bibliotekë. raporti Doni Kali Hajdarit.
Kthimi i interesimit të të rinë për leximin e librave është një nga qëllimet e nismës së një organizate jo qeveritare me emrin ETEA për hapjen e 12 bibliotekave të vogla, apo si që po quhen mini bibliotekave në për disa lagje të Prishtinës. Si pas planifikimeve, parashihet që këto mini biblioteka të jenë në funksion të qytetareve në për lagje të caktuara. Po ashtu parashihet që qytetarët të kontribuojnë edhe me librat e tyre për t'i pasuruar ato me tituj nga më të ndryshmit. Agon Ahmeti, drejtori organizatës ETEA, tha për Radio Evropa e Lirë se me një organizim të mirë, qytetarët mund edhe t'i shkëmbejnë tituj të ndryshëm të librave nga lagje në lagje.
Kemi ideu asistoje që përveç fondeve që vinë nga donatorët të krijohet mundësia për kontribut financiarës me libra edhe prej qytetarëve, përgatësisht prej banorëve të lagjeve përfituese, përveç tjera është që të ndikoj edhe në ngritjen e përgjegjësisë të banorëve për kujdesin edhe mirëmbajtjen e tyre, që një kryesor i mini bibliotekave është shkëndimi i librave pas kësaj një libër me një tjetër.
Ndërtimi i këtyre mini bibliotekave pritet të nisë gjatë këtij muaji. Në përgjithësi, disa të rinë të intervistuar shkurt nga Radio Evropa e Lirë thonë se interesimi i tyre për leximin e librit është në nivel. Përveç blerjes së librit, ata thonë se përdorin edhe metodën e huazimit apo regjistrimit në bibliotekë që u mundëson atyre që të lexojnë vepra nga më të ndryshmet. Marigona Dubovci, e diplomuar në shkencat politike, thotë se është lexuese dhe adhuruese e madhe e librave. Ajo thotë se këtë vit kishte treguar interesim më të madh për veprat e shkrimtarëve të huaj, por gjithmonë duke mos përjashtuar edhe shkrimtarët kosovar.
Si lexuese, preferoj të lexoj letërsinë klasike, kryesisht autorët rusë dhe anglez. Kohëve të fundit kam lexuar edhe libra nga autorët japonez, si Haruki Murakami dhe Kazuo Ishiguro. Unë preferoj të lexoj në gjuhën shqipe, por ka mjaftueshëm edhe libra në gjuhën angleze.
Ajo thot po ashtu se e cilëson si mundësi të mirë dhe ofrimin e blerës e librave të përdorur dhe si pasaj çmimet e librave në përgjësi nuk janë të shtrengt. Librin të cilin ajo është duke lexuar tash dhe të cilin e rekomandon për dashamirët e librit është Kurçau Nicia, nga autori dhe psikiatri amerikan Irvin Yalom. Sa i përket interesimit për blerën e librave dhe zhandrave për të cilat të rinjt janë më shumë të interesuar, Edon Zeneli, drejtori shoqatës së botuesve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se interesimi për librat në gjuhën angleze nga zhandrët e ndryshme është duke u rritur.
Vrem një interesim rritje për librat në gjuhën angleze. Madje mund të themi që po thuaj se gjysma e rinjve lexojnë libra në gjuhën angleze. Kjo mund të lexohet edhe në aspektin pozitiv dhe në aspektin negativ, si dukuri. Në njërën anë është mirë që i riu jo lexon në gjuhën angleze, sepse kësisoj është në hap me të gjithë të rinjtë që jenë në përshdo vend. Por në anën tjetër e ka dhe problematikën e vetë, sepse në këtë formë, le të themi kushtimisht, lexuesi po shkon edhe duke u largu me gjuhën e natyrshme, gjuhën shqipe.
Si pas ti, ndër tituj më të lexuar gjatë këtij viti janë romanet klasike dhe libra të cilat janë shëndruar në seriale televizive.
Janë libra që njerëzit të rinjtë përgjithsisht, edhe në qoftë se i kanë parë serialet më herët ose në qoftë se i kanë lexuar më herët libra, duan t'i kenë në libraritë e tyre, në bibliotekat e tyre. Dhe janë libra që shiten vazhdimisht ne, sidomos seria Game of Thrones është në fakt seti i librave që shitur më së shumti në librari tona.
Hapsirat në cilat të rinjtë të Kosovës lexojnë janë kryesisht në përshtëpi, ndërsa bibliotekat më shumë shfrytëzohen për mësim dhe përgatitje të provimeve nga studentët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Ljajdaraj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një i ri nga një fshat i Kamenicës mbledh pajisje elektronike në deponi dhe me to ndërthon mjetet të ndryshme robotike. Disa nga shpikjet e tij janë dronët dhe aeroplanët e vegjël. Rubrikën Profil të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Gëzim Morina, 19 vjeç, studenti mekatronikës nga fshati Topanis, komuna e Kamenicës, mbledh pajisje elektronike në deponi dhe me to ndërton mjetet të ndryshme robotike. Nga riciklimi mjetëve të ndryshme, ai ka arritur të bëj dron, aeroplan të vegjël dhe pajisje tjera elektrike. Në rubrikën e përjavshme Profil të Radios Evropa e Lirë, Gëzim Morina tregon për pasionin e tij.
Unë mira me punimin e eksperimenteve elektrike, punive elektrike, ma shumë edhe për inovacione, të cilat mund të shërbejnë edhe në të armën edhe Kosovës edhe Barvenit.
Gëzimi thotë se kishte vetëm 13 vjetë kur filloi të përdorë gjësende të hedhura për t'i transformuar në pajisje elektrike. Nga jo kohë, deri më tani ai thotë të ketë bërë rreth 100 punime elektrike miniatur.
Shkollë fillore në për libra duke po një qark elektrik thjesht, aty u inspirova shumë dhe tentova që ta provoja qark, ta ndërtoj, pas u ndërtova me disa pajisje thjesht, ta një qark thjesht, me një batari edhe me një lamp, aty e po shumë që më dok shumë interesant, që shumë undes drita dhe vazhdova nga e ditë dheri tasht me këta robota, me aeroplanat ndryshme.
Një nga pajisjet më të veçanta të ti e cila mund t'ju shërbej njerëzve të cilët kanë frikë nga qend, thot të ketë ndërtuar duke e përdorur bateritë të laptopëve të cilët kanë qenë jashtë përdorimit.
Po dhe kjo është një pajisje që e kom ndërtu për nevojat të mia, cila shërben për t'i friksuar qend ndacak me anë të zhurmës që e kryon rrymë elektrike.
Ka një afat të përdorimit apo është e përhershme?
Jo, kjo ka një afat, do më thonë që ndronë deri një muje ma në batarijen, ndërsa kur hargjohet bataria e ka këtu mbushin, i cili me ndonjë adapter çfarë do mund të edhe të mbushet. Këtu e ka edhe qelësin e sigurisë, i cili për shkak sigurisë nëse e ki në gjep, mund edhe të shkrepet kjo rryma dhe me qelë këtu mbyllet dhe nuk pason kur gjë.
Studenti nga Kamenica ka projektuar dhe një mini fluturake të ngjashme me aeroplanin bombardues F-22 që përdoret nga ushtria amerikane.
Ky është i ndërtuar nga stiropolli i presum me disa pajisje elektronike, siç është edhe ky motori dhe disa pajisje të cilat i kombinuar nga pjesë të ndryshme, nga dritat LED e tjerë, të cilat i kom kombinu bashkë dhe është gati për fluturim, po për shkak se për një pajisje cila u nevojitet, nuk është gati për fluturim.
Projektet në miniatur, Gëzimi beson se mund t'i kthej dhe në formatin real, por si shtotaj, në rrethanat e punës në Kosovë, ai nuk pret shumë mbështetje për një profesion të tillë.
Po këtu kom përdor pjesë shumë thjeshta, kam kombinuar disa pajisje me të reja, disa elektromotor me telekomandë të cila bën edhe dirigjimin në largësi shumë të madhe, për shkak se me pjesë shumë thjeshta nuk mund që të komandohet në kaq distancë të madhe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet e Kosovës kanë synuar që gjatë këtij viti të aplikojnë në organizatën botërore të tregtisë, por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga zyrtarët e Qeverisë së Largim të Kosovës por shihen si pengesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar dhe përgatitjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojë në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% sipas vendimit të qeverisë së Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund jetë le të themi një pengesë ose mund të na marrë kohë deri në ndërzimin e aplikacionit në organizatën botërore të tregtisë.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikojë për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se procedurat për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar janë të vështira dhe që qeveritë e dritashme nuk kanë punuar sa duhet për aplikim në OBT.
Çdo prolongim zvarrit nëse zgjidhet një qeveri e mirë e cila i qon procesin përpara mund të ta shpejton. Për këtë vit sigurisht se nuk mund të aplikohet, mirë po do të bëhet përgatitje në vitinashëm me konkurrues, por për mua antarësuar në BT do të shumë kritere të mi plotësu.
Organizata botërore tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit në vitin 2012, Malizi është bërë antar i plot i kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Macedonia e Veriut është duke e përpiluar një plan për ballafaqim me një val të migrantëve nga lindja e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut. Autoritetet në Shkup thonë se kjo masë ndërmerret pas të dhënave të UNHCR-s, e cila thotë se mijëra migrantë kanë arritur në ishujt grek. Më shumë mëllësi sjellë Zërjeta Hajroja Jaga.
Macedonia e Veriut tani më është duke hartuar një plan rezerv për ballafaqimin me një val eventuale të migrantëve nga vendet e prekura nga lufta në lindjen e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut, bëjnë të ditur nga qendra për menaxhim me kriza. Ky veprim vjen pas të dhënave të UNHCR se gjatë muajit të kaluar rreth 8100 refugjat dhe migrant kanë arritur në ishujt grek. Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se Maqedonia e Veriut është duke hartuar një plan rezerv për të përballë me valën eventuale të migrantëve.
Patëm një takim përfundimtar me përfaqësues të ministrive dhe organizatave ndërkombëtare botërore që janë këtu në lidhje me planin të ashtu quajtur në anglisht contingency plan ose plani rezerv për në rast të një numri të madh të zmaduar të emigrantëve dhe refugjatëve në shtet. Dhe thanes nga anatone përgatitëm atë të tapë në Komitetin Drejtues dhe në qeveri për adaptim, është një plan gjithë përfshirës se çka institucionet duhet të bëjnë situatat të caktuara në rastin e një numri më të madh që pritet mbas ngjarjeve të fundit që janë nga Turqia dhe Greqia që kanë numër më të madh të migrantësh.
Ndërkaq Mersi Hasmailovic nga organizata joqeveritare Legis për Radio Evropa e Lirë thotë se pjesëtarët e kësaj organizate në terren tani janë duke regjistruar rritjen e numrit të lëvizjeve të migrantëve që në mënyrë ilegale kanë kaluar kufirin. Megjithatë, ajo shton se nuk beson që Maqedonia e Veriut tani do të përballet me një val të re të migrantëve, siç që rast që gjatë vitit 2015. Nga se, si shthot, politikat e vëndeve evropiane tani kanë ndryshuar se i përket statusit të migrantëve.
Dhe në septembre mesete zgolemi një brojkite i nje të ako primetuvame, brojkite një smjë asistirale në mnogu poveke begalë se të kukë vë avgust.
Është e vërtet se në shtator është rritur numri i tentimeve për të hyrë ilegalisht në teritorin e Maqedonisë së Veriut, për të kaluar shtetin përmes rrugëve ilegale. Pra, aktivistët tonë kanë asistuar më shumë migrant në teritorin tonë kundrejt numrit në gusht, por ky numër është larg asaj që të mund të thuhet se po fillon një valë e re e migrantëve që zgjidhin Maqedoninë e Veriut për të arritur në vendet e Evropës. Ndërkaq Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza, thotë se nuk ka indicie që të ngjallet e ashtu quajtura rrugë ballkanike.
Nga ana jonë ne jemi të përgatitur, po si do ndodhë në përgjithësi, nuk do të mund të them se varet prej shumë faktorëve. Do të ketë rruta ballkanike ashtu quajtura, do të gjejnë një mënyrë tjetër për të arritë në Evropën Perëndimore migrantët dhe refugjatët, këtë nuk mund të dimë tash për tash.
Ndryshe nga dikasteri i policisë së Maqedonisë së Veriut, thonë se gjendja përgjatë kufirit me Greqinë është stabile dhe në vazhdimsi ndiqet situata nga forcat e sigurisë. Nga dikasteri i policisë njëherë kanë bërë të ditur se në gjysmën e parë të këtij viti të dhënat flasin se ka rritje të numrit të tentimeve për të kaluar ilegalisht kufirin nga ana e migrantëve. Në 6 mujorin e parë të këtij viti 10.017 migrant kanë tentuar ilegalisht të hyjnë në territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që vitin e kaluar ky numër në të njëjtën periudhë ka qenë vetëm 4.800 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovë rejën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.